ተምሃሪት ህልና ተክለ ማርያም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ መርሲፉል ተምሃሪት 12 ክፍልያ ብብርኪ ኢትዮጵያ ሚኒስትር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ብሓባር ኣብ ዘሰናድዎ ውድድር ሕቶን መልስን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ተምሃሪት ኮይና
በብዓመቱ ብሃገር ደረጃ ዝካየድ ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ናብ 4 ዙራት ከባቢ ነይሮሞ ማለት እዩ። መጀመርያ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ቀፂሉ ንኡስ ክላስተር ካብ ክላስተር ካብ መጨረሻ ከዓ ብሃገር ደረጃ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ውድድር ያው ከካብ ክላስተር ወይ ድማ ከካብ ክልል ዝተውፃፅኡ 10 ተምሃሮ ኢና ነርና ብጠቕላላ እና እቲ ውድድር ምስታክስ እና ምስ ጉምሩክ ምስ ግብሪ ዘለዎ ጥቕሚ ዓላምኡ ታእዩ እና ካልኦት ዝርዝር ጉዳያቱን ዝሓዘ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ከሃገር ደረጃ ዝተካየደ ውድድር ከዓ ካብቶም 10 ተምሃሮ እውን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ላፕቶፕ ተሸላሚት ክኾን ትኽእል እየ።
ናይ 2016 ዓ ም ዓዋቲት ውድድር ህሊና ንካልኦት ተምሃሮ እውን እቲ ዘምፅኦ ፅዓወት ዘለዓዓል ምዃኑ ሓቢራ
በተለይ ዝመፅእ ክርኢ ከለኹ ናይዞም ተምሃሮ ነበሮም ስምዒት ኣዋላ ኣብ ወለድ ክኾን ይኽእል በተለይ ግን ኣብ ቆልዑ ተምሃሮ ነበሮ ስምዒት ክርኢ ከለኹ እዩ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ዝልዑል ሓጎስ ፈጢሩለይ ማለት ክንዲዚ ኢንስፒሬሽን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢለ ሓስቢ ይፈልጥ ነረ እና ከምዚ ዓይነት ነገር ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ልዑል ሓጎስ ተሰሚዒ።
መምህር ሰለሞን ሃይለም ንህሊና ንብዙሕ ዓመታት ከም ዘምህርዋ ብምግላጽ እቲ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ንተምሃሮን ካልኦት መናእሰይን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ።
ብሃገር ደረጃ 240 ትምህርቲ ቤታት እየን ነረን። ያው ካብተን 240 ትምህርቲ ቤታት ቀዳማይ ኮይኖም ዝወፁ እዮም። ያው 10 ብሉፃት ተምሃሮ ዝሳተፍሉ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብ ስካይላይት ሆቴልና። ስለዚ ካብቶም 10 ተምሃሮ እንደገና ተምሃሪት ለና ብዘይ ምንም መገጋይ ያው ብሃገር ደረጃ ቀዳመይቲ እያ ወፅያ። ስለዚ ቀዳሚት ክትወፅእ ከላ ከም መምህር ዝስምዐኒ ደስታ ዝለዓለ እዩ። ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብዚ ዝውነ ዝነበረ ድባብ ትቀባብላ ዝነበረ ተሓጓስ ኣዝ እዩ ልዕል።
ኣብ ትምህርታ እውን ብልፅቲ ተምሃሪት ምኳነ መምህር ሰለሞን ዝገልፁ
ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ኣትኩረት ዝለዓለ እዩ። ኩሉ ግዜ ተዘጋጀወ ቀዳማይ ንመምፃ እዩ። ቀዳማይ ካብ ክላስ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ካብ ዩኒት እውን ቀዳማያ ኩሉ ግዜ ትወፅእና ኣብዚ ወሃባ ዕየታት እውን ንጥፍቲ ተሳታፊት እያ። እንደገና ኣብቲ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እውን ያው እንዳተሳተፈት እያታ መፅያ ክትፍቲ ትምህርቲ ክትምሃር ከላ እውን ያው ቀዳማይ ንምውፃእ ጥራሕ ዘይኮንስ ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎስ ንከይትእከስ እውን እያ ትፅዕርና ብዙሕ ማርከታታ ያው ክረአ ከሎ ቲ ማርክሊስታት ሚኢቲ ከም ሚኢቲ እዩ ዝበዝሕ ንብዙሕ ዓመታት ቀዳማይ እንዳወፀ ዝመፀት ያው ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እያ ትርከብ ዘላ እያ።
ብምክንያት ኩናትን ለበዳ ኮቪድ-19 ንላዕሊ 3 ዓመታት ዝኣክል ካብ ትምህርቲ ርሒቓ ከም ፀንሐ ዝገለፀት ኢሊና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ትምህርታ ተመሊሳ ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ እትፀር ከም ዘላ እውን ገሊፃ እያ።
ብሓደ ገፂ ኢለ ዝሓስቦ ዝሕማቅ ግዜ ነበርናዮ ዝዕፃን ክባል ነበርናዮ ግዜ ማለት ብዙሕ ነገር ኣምሂርና እዩ ጥንካረ ኣምሂርና እዩ ተስፋ ዘይምቁራፅ ኣምሂርና እዩ ና ካብኡ ሓሊፍና እንደገና ብሂወት ብሰላም ምንም ከይኮንና ሓሊፍናስ ተስፋ ቆሪፅና ና ሕማቅ ነገር ክንኣት ይብልና ኮዳስ ጠንኪርና ብዝከኣለና ዓቕሚ ናይ ባዕልና ሂወት ለዊፅና ናይ ቤተሰብና ሂወት ለዊፅና ኣብዚ ሕማቅ ኩነታት ዝሓለፈት ዓድና እውን ክንልውጣ ክንቅይራ እዩ ዝግበአና እና ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሒዝና ኢና ንቀፃሊ ክንከይድ ዝግበአና ማለት እዩ። ናብ 3 ዓመት ከሲራ ሕዚ ናይ ዩኒቨርስቲ ካልእ ዓመት ተማሃሪት ክኾን ነይረ 00 ያው ተመስገን እዩ ዝበሃል ግን ያው 3 ዓመት ማለት ቀሊል ይኮነን ኣብ ናይ ሰብ ዕድመ በተለየ ዝወጣትነት ዕድመ ክኾን ከሎት ብዙሕ ነገር ትቀይረሉ ትኽእለሉ ዕድመ እዩ ነይሩ።
ኣብ ከይዲ ትምህርታ ብስድራን መምህራናን ድማ ልዑል ድጋፍ ከም እትረክብ እውን ሓቢራም።
ኣብ ትምህርቲ ቤት እውን ፅቡቅ ብርኪ ዘለኒ ተሸላሚት ተምሃሪት እያ ማለት እዩ እና ብኣካዳሚክ ዓቕሚ እውን ዳሕና እያ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ክፍሊ ቀዳማይ ይወፅእ ካቢኒቶን ቀዳማይ ይወፅእ 12 ክፍሊ ያው ምስቲ ኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ምኳኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ያው ንሕና ከዓ ካብ 10 ክፍሊ ጀሚርና ብኣክሰለሬትድ ለርኒንግ ስርዓት ኢና ተማሂርናና ከምኡ ምኳኑ ካብ ልዕሊኡ ከዓ ናይ ማትሪክ ተፈተንቲ ምኳንና እውን ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ። ልዕሊኡ ናይ 4 ዓመት ፈተና እዩ ትምህርቲ ኢና ንፍተን ማለት እየ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ብልክዕ ምድላውና ኣሓይልና ኣብ ዝግጅት ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ጣል ዝሓሶ ብዚ ዘለ ሒዘዮ ዘለኹ መስመር ቀፂላ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ክመሃር እየ ዝደሊ እና ብኡ ከዓ ንተፈላለዩ ነገራት ክሰርሕ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።